Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirouspodcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Tämänkertainen jakso on Instassa lupaamani Halloween-jakso. Kerron tässä jaksossa kolme eri tapausta, joiden sisältö ja kuvaukset saattavat järkyttää. Heitä nyt tähän alkuun kaikki mahdolliset sisältövaroitukset, sillä vaikka itse kirjoitin jaksoa kirkkaassa päivänvalossa, en onnistunut itsekään välttymään ahdistukselta ja pelolta. Mikäli siis olet herkkä, pelkäät pelottavia asioita, tai et muuten vain tykkää tosielämän kauhutarinoista, niin suosittelen kuuntelemaan tämän jakson sijaan jonkun muun mun jaksoista, tai vaikka jotain toista podcastia. Eli tämän jakson myötä Happy Halloween teille kaikille kuuntelijoille. Mutta nyt mennään tapauksien pariin.
Tapaus 1.
Elettiin vuotta 1986 Pepperellin kaupungissa Massachusettsin osavaltiossa. Pepperellin kaupungissa asui kolmihenkinen Andrewsin perhe, johon kuului isä Brian ja kaksi hänen tytärtään, 15-vuotias Annie ja tämän muutamaa vuotta nuorempi pikkusisko Jessica. Perheen äiti oli kuollut hiljattain syöpään, joten tyttöjen isä Brian oli nyt tyttäriensä yksinhuoltaja. Koko perhe oli surun murtama äidin poismenon vuoksi ja he yrittivät sopeutua elämäänsä ilman häntä. Isä Brian joutui usein työskentelemään yövuoroissa, minkä vuoksi tytöt viettivät paljon aikaa kaksistaan perheen talossa. Eräänä iltana tytöt menivät talon kellariin ja päättivät aloittaa spiritismi-istunnon yrittäessään saada yhteyttä heidän edesmenneen äitinsä henkeen. Tytöt eivät todellisuudessa uskoneet istunnon johtavan mihinkään, mutta mielenkiinnosta ja ikävissään he olivat valmiita ottamaan kaikki keinot käyttöön. He suorittivat istunnon, mutta illan pimetessä ja hengen pysyessä vaiti, tytöt päättivät mennä nukkumaan. Samana yönä tyttöjen nukkuessa makuuhuoneessaan he heräsivät rytmikkääseen koputukseen, joka kantautui jostain ihan heidän läheltään. Koputuksen jälkeen säikähtäneet sisarukset ajattelivat istuntonsa olleen lopulta onnistunut, ja he alkoivat tuon pimeän yön syleilyssä puhua huoneeseensa ilmestyneelle kuolleen äitinsä hengelle. Heidän kysyessään kysymyksiä tuolta hengeltä, se vastasi heille. Aamun ja päivän valjettua Annie ja Jessica keskustelivat tapahtuneesta ja uskoivat, että olivat todella paljastaneet jonkin yliluonnollisen voiman olemassaolon. Seuraavana yönä koputukset kuitenkin jatkuivat. Ja ne jatkuivat useina seuraavinakin öinä niin, että hengen läsnäolo alkoi vaikuttaa tyttöjen uneen sekä mielenterveyteen. Päivien kuluttua talossa alkoi tapahtua vieläkin oudompia asioita. Tyttöjen jättäessä tavaroitaan pöydille he löysivät ne levitettyinä pitkin lattioita kotiin palattuaan. Joinain päivinä isot huonekalutkin olivat vaihtaneet paikkaa, eivätkä äänet heidän huoneessaan jättäneet heitä öisin rauhaan. Annie ja Jessica uskoivat, että heidän spiritismi-istunnollaan esiin houkuttelemansa henki ei kuulunutkaan heidän edesmenneelle äidilleen, vaan että nyt heitä piinasi jokin toinen pahan suopahenki. Sisarukset kertoivat tapahtuneesta ja kokemastaan isälleen Brianille. Tytöt kertoivat olevansa varmoja, että paha henki oli vallannut heidän talonsa spiritismi-istunnon seurauksena. Brian ei uskonut näihin yliluonnollisiin tapahtumiin ja oli vakuuttunut, että tytöt olivat itse vastuussa talossa vallinneista tapahtumista. Brian tiesi tyttöjen olevan edelleen hyvin järkyttyneitä vain kuukausia sitten kohdanneesta äitinsä kuolemasta ja ajatteli tapahtumien olevan vain tyttöjen oireilua tästä. Tammikuussa 1987 tuo räyhähenki oli piinannut Anniitä ja Jessicaa jo viikkoja, ja tytöt alkoivat pelätä kotona oloaan. Eräänä iltana heidän ollessaan kahdestaan talon olohuoneessa he kuulivat jälleen ääniä, jotka vaikuttivat tulevan talon kellarista. He varustivat itsensä keittiöveitsillä ja lähtivät varovasti astelemaan kellarin rappusia alas nähdäkseen, mistä äänet tulivat. Heidän päästyään rappuset alas kohtasi tyttöjä järkyttävä näky. Kellarin seinään oli kirjoitettu isolla, verenpunaisella tekstillä. I'm in your room. Come and find me. Tytöt juoksivat naapuriin henkensä edestä ja soittivat isänsä apuun. Brian oli edelleen täysin varma, että tytöt olivat itse kaiken takana ja pakotti heidät aloittamaan terapian käsitelläkseen surua, joka tällä hetkellä purkautui hänen mielestään epäterveellä tavalla. Viikkojen kuluttua Annie ja Jessica alkoivat saamaan lankapuhelimeensa puheluita pojalta, joka kertoi nimekseen Danny LaPlante. Danny sanoi asuvansa Andrewsien kanssa samalla asuinalueella ja kertoi saaneensa tyttöjen puhelinnumeron joltain heidän yhteiseltä koulukaveriltaan. Molemmat siskokset alkoivat puhua Dannyn kanssa puhelimessa säännöllisesti ja Annie kiinnostuikin tuosta langan päässä olleesta mysteeripojasta. Annin tavoin myös 16-vuotias Danny kuvaili itseään vaaleatukkaiseksi, pitkäksi, urheilulliseksi, hyvännäköiseksi ja kertoi menestyvänsä hyvin koulussa. Annie ja Danny puhuivat viikkojen ajan puhelimessa useampaan kertaan, tullen näin hyvin tuttavallisiksi ja sen seurauksena nuoret päättivät tavata toisensa treffien merkeissä. Sinä iltana, kun Danny saapui Annien oven taakse viedäkseen tämän ulos, ei oven takana odottanutkaan se vaalea, urheilullinen ja komea nuorukainen, jollaiseksi Danny oli itseään kuvaillut. Todellisuudessa Annien sokkotreffi seuralainen oli epäsiisti, tällä oli hyvin rasvainen tumma tukka ja oli ulkonäöllisesti oikeastaan kaiken sen vastakohta, millä tavoin hän oli itseään puhelimessa kuvaillut. Ainoa asia, mikä tuon mysteeripojan puheissa oli ollut totta, oli tämän nimi, Danny. Siitä huolimatta, ettei Danny vastannut lainkaan Annien oletuksia, suostui tämä kuitenkin menemään pojan kanssa ulos. Joidenkin lähteiden mukaan he menivät yhdessä markkinoille ja joidenkin mukaan jäätelölle, mutta olennaista on, että noiden yhteisten treffien aikana keskustelu pyöri lähes poikkeuksetta Annien menehtyneen äidin ympärillä. Dannylla oli paljon kysymyksiä koskien Annien äidin kuolemaa ja sitä nimenomaista hetkeä, kun tämä oli tosiasiallisesti kuollut. Miltä äitinsä oli näyttänyt, oliko tämä kärsinyt ja että oliko Annie nähnyt valon sammumaan äitinsä silmissä kuoleman hetkellä. Omat huonot ensitreffikokemukseni kalpenevat Annien kokemuksen rinnalla, joten ei se siis tule yllätyksenä, että treffien kestettyä vain noin tunnin ajan Annie keksi tekosyyn niiden päättämiseksi ja kertoi haluavansa kotiin. Annie lakkasi vastaamasta Dannyn puheluihin eikä myöskään tahtonut tavata poikaa enää uudelleen. Andrewsin perhe jatkoi elämäänsä, joka piti kuitenkin edelleen sisällään Annien ja Jessican kokemaa kummittelua ja isänsä vakuuttelua siitä, että tytöt vain surivat äitinsä menetystä ja olivat itse kaiken takana. Sisarusten piinan kestettyä 2 kuukauden ajan tytöt kuulivat jälleen karmivaa koputusta, joka kuului tällä kertaa Annien makuuhuoneesta. Heidän jälleen hiipiessään hiljaa katsomaan äänen lähdettä, he löysivät Annien makuuhuoneen seinältä samanlaisilla isoilla verenpunaisilla kirjaimilla kirjoitetun tekstin I'm back. Find me if you can. Tytöt juoksivat jälleen naapuriin soittaakseen isänsä apuun, joka alkoi olla tilanteeseen jopa hyvin turhautunut. Hän marssi suoraan Andrewsien taloon todistaakseen, ettei paikalla ollut ketään tai mitään. Mutta nyt, Brianin astuessa taloon, hän huomasi Annien huoneeseen maalatun tekstin alapuolella sanat Marry me. Sanat, jotka eivät olleet tyttöjen kertoman mukaan olleet siinä heidän käytyään Annien makuuhuoneessa. Brianin kääntyessä ympäri hän huomasi huoneen toisella puolella hahmon. Huoneen nurkassa seisoi nuori poika, jolla oli päällään Brianin edesmenneen vaimon vaatteet, blondi peruukki ja kädessään tällä oli kirves. Seurasi kamppailu, joka päättyi kuitenkin siihen, että tuo Brianin havaitsema hahmo katosi kuin tuhka tuuleen. Perhe soitti paikalle poliisit, joille Brian kertoi tuon pojan yllättävästä ja nopeasta pakenemisesta. Tutkinnan yhteydessä poliisit totesivat seinille tuhrittujen tekstien olleen ketsupilla kirjoitettuja. Virkavalta alkoi suorittaa Andrewsien talossa tarkempaa kotietsintää, ja sen yhteydessä he löysivät Annien makuuhuoneessa sijainneen kaapin sisältä luukun, joka johti ryömintätilaan seinän sisällä. Tuon ryömintätilan sisältä he löysivät Annien ja Jessican edesmenneen äidin vaatteisiin pukeutuneen Dannyn. Poliisien pidätettyä Danin he tutkivat tarkemmin talon rakenteita. Kauhukseen poliisit ymmärsivät tuon pojan asuneen talon seinien sisällä. Kulkureitti Annin huoneesta johti talon muihinkin osiin, ja tuon seinien sisäisen käytävän varrelle Danny oli tehnyt kurkistusreikiä talon jokaiseen huoneeseen, vahtiakseen Annin jokaista liikettä. Ei ole tiedossa, oliko Dannyn motiivina esiintyä Annille ja Jessicalle itse heidän äitinsä henkenä, vai oliko tarkoitus säikyttää heidät vaatteita, peruukkia ja kirvestä käyttäen. Oli motiivi mikä tahansa, on lähes varmaa, että Dannyn kuukausia kestäneen häirinnän jälkeen se, että nyt kun poika oli päättänyt käyttää luukkua tyttöjen ollessa kotona, olisi tilanne pian eskaloitunut johonkin fyysisesti paljon vakavampaan, vähättelemättä yhtään tyttöjen kiistatonta kauhun aiheuttamaa henkistä traumaa. Ei tiedetä myöskään, mistä Dannyn pakkomielle Annyitä kohtaan oli alkanut. Mutta luultavasti Danny oli joko nähnyt tytön heidän asuinalueellaan ja seurannut tätä, tai sitten hän oli murtautunut taloon jo aiemmin ja siellä törmännyt johonkin Annyn kuvaan tai tavaraan, mihin oli kehittänyt fiksaationsa. En pysty edes kuvittelemaan, millaista Annyn ja Jessican yöt ovat omien sänkyjensä peiton alla olleet tuon 2 kuukauden ajanjakson aikana. Daniel eli Danny LaPlante oli syntynyt vuonna 1970 Townsendissa, Massachusettsissa. Tämän lapsuudesta tiedetään hyvin vähän varmistettuja yksityiskohtia, sillä jouduttuaan ensimmäisiä kertoja tekemisiin lainvalvojien kanssa Danny oli alaikäinen ja sen vuoksi iso osa hänen tiedoistaan on salattuja. Tiedetään kuitenkin, että useampi Dannyn elämässä olleista aikuisista oli kohdistanut häneen seksuaalista väkivaltaa. Suurin osa poikaan kohdistetusta fyysisestä sekä henkisestä väkivallasta oli peräisin Dannyn isältä. Dannyn kasvatus ja kotiolot vaikuttivat mittavasti kaikkiin muihinkin hänen elämänsä osa-alueisiin. Koulussa hänellä oli vaikeaa niin sosiaalisesti kuin koulumenestyksensäkin kannalta. Dannyllä ei ollut paljoa ystäviä ja muut koulukaverit kuvailivat häntä oudoksi ja karmivaksi pojaksi. Huonon koulumenestyksen, henkilökohtaisen hygienian, elämänhallinnan ja hänellä todetun aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön seurauksena Danny lähetettiin koulun toimesta psykiatrille. Kyseisen psykiatrin on kerrottu käyttäneen Dannyä seksuaalisesti hyväkseen heidän istunnoissaan vuosien ajan. Dannyn jäätyä kiinni Andrewsin perheen seinien sisällä asumisesta ja tyttöjen piinaamisesta oli tämä murtautunut ihmisten koteihin siitä saakka, kun oli ollut 15-vuotias. Hän oli varastanut ihmisten omaisuutta, siirtänyt tavaroiden paikkaa vain osoittaakseen jonkun todella olleen sisällä talossa, ja kokenut vallan tunnetta siitä, että pystyisi häiriköimään ja ahdistelemaan niitä asukkaita, joiden taloon oli murtautunut. Lopulta murtojen motiivi lienee olleen nimenomaan tuossa vallan tunteessa, eikä niinkään omaisuuden anastamisessa, ottaen huomioon Dannyn tekojen tunnusmerkistön eskaloitumisen. Andrewsin perhe sai viimeinkin kaipaamansa rauhan, kun Danny pidätettiin ja siirrettiin nuorisovankilaan. Vaikka Danny LaPlante muistetaan kenties parhaiten Andrewsin kodin seinien sisällä asuneena kummajaisena, nuo hänen kummittelunsa olivat vain ensisoittoa Dannyn toteuttamille karmeuksille. Danny vapautui nuorisovankilasta saman vuoden 1987 lokakuussa. Lähes välittömästi Danny palasi suorittamaan asuntomurtoja ja noin kuukauden kuluttua vapautumisestaan hänen onnistui saamaan ryöstösaaliikseen 2 käsiasetta. Joulukuun ensimmäisenä päivänä Danny tunkeutui Gustafssonien perheen taloon. Talo sijaitsi vain noin 800 metrin päässä Dannyn omasta kodista. Syytä, miksi Danny oli valinnut kohteekseen juuri tämän talon, ei tiedetä. On myös epäselvää, tiesikö Danny, että talo ei ollut tyhjä. Perheen isän Andrewn palattua kotiinsa töistä kohtasi häntä elämänsä kauhein näky. Andrewn raskaana ollut vaimo Priscilla oli ammuttu 2 vuoteeseen. Andrew soitti paikalle poliisit, jotka löysivät parin lapset, 5-vuotiaan Williamin ja 8-vuotiaan Abigailin hukutettuina eri kerroksissa sijainneisiin ammeisiin. Noiden murhien yksityiskohtaisemmat kuvaukset jääköön tässä mainitsematta. Viranomaisilta ei kestänyt kauaa yhdistää Danny murhien tekijäksi, ja ajojahti tuon 17-vuotiaan murhaajan kiinni saamiseksi päättyi 2 päivää myöhemmin Danny LaPlanten pidätykseen. Tämän tuomion luvussa vuonna 1988 tuomari Robert A. Barton sanoi Dannylle: "There are some who would say that you should receive the same sentence that you imposed on the Gustafsson family. That is, death by ligature or hanging." Danny LaPlante tuomittiin 3 peräkkäiseen elinkautiseen, elinkautisen ollessa maksimirangaistus murhasta Massachusettsin osavaltiossa. Danny on vankeutensa aikana yrittänyt vedota useasti tuomioistuimeen, sillä kokee vankilajärjestelmän rikkoneen hänen oikeuksiaan harjoittaa uskontoaan. Vankeudessaan miehen kerrotaan harjoittaneen joko satanistisia tai vikkalaisia rituaaleja riippuen lähteistä, ja ei ollut vankeinhoitolaitoksen toimittamana saanut pyytämien tarvikkeita näiden rituaalien suorittamiseen. Vaikka Danny on esittänyt julkisen anteeksipyynnön ja osaanottonsa uhreja kohtaan, hän on psykiatristen lausuntojen mukaan täysin kykenemätön empatiaan. Danny on hakenut ehdonalaiseen 3, mutta kaikki hänen hakemuksensa, joista viimeisin oli anottu vuonna 2019, on hylätty. Viides päivä elokuuta vuonna 1989 mies ja hänen poikansa olivat ajamassa osavaltioiden välistä tietä numero 205 Stocktonissa, Kaliforniassa, kun heidän autonsa ylikuumentui ja he joutuivat pysähtymään tien viereen tutkiakseen tilannetta. Mies nimeltä Alfonso Salua ja hänen poikansa Hector ymmärsivät, etteivät pystyisi korjaamaan autoaan itse, joten he päättivät kävellä lähimpään asutukseen soittaakseen apua sieltä. Alfonson ja Hectorin käveltyä jonkin aikaa he huomasivat tien vieressä lojuneen maastokuvioisen takin. Miehet kävivät takin läpi ja löysivät sen taskussa olleen VHS-videokasetin. Uteliaana sen sisällöstä he päättivät poimia tuon takin sisällä olleen kasetin mukaansa. Kun isä ja poika viimein pääsivät autohuoliensa jälkeen kotiin, päättivät he katsoa, mitä tuolle videokasetille oli taltioitu. Painaessaan playtä he huomasivat televisioon ilmestyvän videon, jossa joku kuvasi ilmiliekeissä ollutta taloa. Liekkien välkkymisen lisäksi videolla oli kuultavissa miehen ääni, joka kommentoi tulipaloa sitä kuvatessaan. Nuo kommentit olivat hyvin häiritseviä, huohottavia ja lisäksi ne vaikuttivat satanistisilta ja olivat osoitettu mysteeriselle hahmolle nimeltä Omar. Alfons ja Hector luovuttivat nauhan poliiseille, jotka olivat vakuuttuneita siitä, että tuo omakotitalon tulipaloa kuvannut henkilö oli myös sen sytyttäjä. Tutkimuksista huolimatta viranomaiset eivät kyenneet paikantamaan, missä videon tulipalo oli kuvattu. He kävivät läpi useita Kalifornian alueella sytytettyjä tulipaloja, mutta mikään niistä ei vastannut taloa, joka videolla oli havaittavissa. Tutkijat matkasivat Alfonson mukana paikalle, josta he olivat löytäneet takin ja sen taskussa olleen videon. Tutkijat onnistuivat paikantamaan tuon takin siitä samasta paikasta, johon Alfonso ja Hector olivat sen jättäneet. Takin taskusta löydettiin pyöräpäinen survin, jota oletettiin käytettävän jonkinlaisissa rituaaleissa. Takin välittömästä läheisyydestä etsijät löysivät takkiin mätsäävän hanskan, metallimusiikkia sisältäneen C-kasetin sekä keraamisen kallon. Kun tuota videota alettiin tutkia tarkemmin, oli huomattavissa, että videossa palokunta saapui paikalle ja alkoi sammutustöihin. Videon kuvan laatu oli hyvin heikko ja sitä yritettiin parantaa mahdollisen talon numeron havaitsemiseksi tai paikalla olleiden sammutusyksiköiden tunnistamiseksi. Videon kuvan laadun parantelu ei kuitenkaan tuottanut toivottua lopputulosta. Koska video oli löydetty tien 205 varrelta, oli mahdotonta sanoa, missä päin Yhdysvaltoja video oli mahdollisesti kuvattu, sillä se oli joko voinut tippua tuhopolttajalta, tai hän oli esimerkiksi voinut hävittää nauhan tarkoituksella heittäen sen autonsa ikkunasta kaukana kotoaan. Itse palokunta ja sen yksiköt voitiin kuitenkin vahvistaa Yhdysvalloissa toimiviksi. Videon avulla pystyttiin lisäksi määrittämään tuhopolton ajankohta, sillä nauhan toisessa päässä olleet mainokset pystyttiin ajoittamaan vuoteen 1988, eli video oli kuvattu noin vuosi ennen sen löytymistä. Asiat, joita itse talosta pystyttiin videon perusteella sanomaan, olivat, että se oli yksikerroksinen maatalo, jossa oli kaksi savupiippua. Lisäksi talon takana oli havaittavissa toinen talo, joka oli kuitenkin suurelta osin trailerin tai asuntoauton takana piilossa. Tästä trailerista tai asuntoautosta viranomaiset päättelivät, että taloa oltiin mahdollisesti remontoimassa ja se olisi näin ollen ollut tyhjillään. En itse ihan saa kiinni ajatuksesta, että miksi näin pääteltiin. Ehkä Yhdysvalloissa ei ole yhtä normaalia kuin Suomessa säilyttää asuntoautoa talon piha-alueella. Mene ja tiedä. Tutkinta kuivui kasaan, sillä videolta ei onnistuttu löytämään lisävihjeitä tuhopolton tekopaikasta tai tekijän henkilöllisyydestä. Poliisit päätyivät ottamaan yhteyttä Unsolved Mysteries-ohjelman tuotantoon, ja tapaus esitettiinkin ohjelmassa 19. syyskuuta vuonna 1990. Jaksossa kerrottiin kaikki, mitä siihen asti tutkinnassa oli pystytty selvittämään. Myös katkelmia tuosta tuhopolttajan kuvaamasta videosta esitettiin ohjelmassa. Toistan seuraavaksi äänitteen, joka sisältää katkelmia tuosta videosta. Mikäli olit herkkä tällaisille äänitteille, niin skippaa seuraava minuutti ja 12 sekuntia. Unsolved Mysteries-sarjan jakson nimeltä Fireflix-esitys poiki tuhansia vihjeitä, joista yksi tuli Ed Tarantino-nimiseltä mieheltä, joka kertoi asuvansa palaneen talon naapurissa Redwood Cityssä, Kaliforniassa. Redwood City sijaitsee noin 130 kilometrin päässä Stocktonista, josta video löydettiin. Toinen soittaja oli mies nimeltä Bill Othery, joka kertoi olleensa videolla palaneen talon omistaja. Talo todella oli ollut remontoitavana tuhopolton aikaan, joten henkilövahingoilta oli sen seurauksena vältytty. Varteen otettavin vihje tuhopolttajan henkilöllisyydestä saatiin naiselta nimeltä Doris Lance. Hän muisti tulipalon, joka oli sattunut lähellä hänen asuinaluettaan Redwood Cityssä, ja kun hän kuuli nimen Omar mainittavan tuhopolttovideolla, hän oli tullut epäileväiseksi. Nainen soitti poliisin vihjelinjalle, jonka numero esitettiin Unsolved Mysteriesin jaksossa. Jaksoissa katsojia pyydetään ilmoittamaan kaikki havaintonsa koskien kutakin kyseessä olevaa selvittämätöntä rikosta. Naisen naapuri oli 17-vuotias poika nimeltä Omar. Kun poliisit hakivat pojan kuultavaksi, ei kestänyt kauaa, kun Omar kertoi, että videon nauhoittanut tuhopolttaja oli hänen 19-vuotias ystävänsä. Epäiltyä tuhopolttajaa alettiin tarkkailemaan virkavallan toimesta, ja tuon tarkkailun aikana epäilyn autotalli oli syttynyt palamaan ja palannut maan tasalle. Palaneen autotallin jäännöksistä poliisi onnistui taltioimaan palaneita eläimien osia, verisiä puukkoja ja teriä, Freddy Kruegerin naamion sekä leikkauspöydän. Leikkauspöytään viitattiin sanoilla cutting table, joten en ole ihan täysin varma, millaisesta leikkauspöydästä tässä oli kysymys. Edellä mainittujen asioiden lisäksi tutkijat löysivät lisää videoita. Videoiden keskiössä esiintyivät Omar sekä tuhopolton päätekijä. Omarin ja päätekijän nimiä ei siis ole koskaan julkaistu, sillä he olivat rikoksentekohetkellä molemmat alaikäisiä. Videoissa päätekijä ja Omar pukeutuivat vampyyreiksi ja ihmissusiksi. Näiden roolileikkien lisäksi löydettiin videoita, joissa he kuvasivat lehtiartikkeleita, joissa kirjoitettiin tulipaloista sekä tuhopoltoista. Videolle kuvattuja artikkeleita oli yli 60. On epäselvää, mitkä artikkeleista kuvatuista paloista olivat Omarin ja päätekijän aiheuttamia vai olivatko mitkään. Melkein voisin lyödä pääni pantiksi, että kaksikko oli vastuussa ainakin osasta. On vaikea kuvitella, että kummankaan ensimmäinen rikos olisi se, missä päätekijä kertoo videolla Omarille, mitä hän on tehnyt tämän viikon kestävän loman aikana. 19-vuotias päätekijä pidätettiin ja hän myönsi olleensa tuhopolton takana ja kuvanneensa videon. Vankeusrangaistuksen sijaan hänet määrättiin suorittamaan tuomionsa psykiatrisessa hoitolaitoksessa. Omarille määrättiin määrittämättömän pitkä vankeusrangaistus, jonka hän tulisi viettämään nuorisovankilassa. Anna Elizabeth Michelle syntyi 21. päivä syyskuuta vuonna 1952 Klingenbergissä, Saksassa, Bayerin osavaltiossa, vanhemmilleen Josefille ja Annalle. Anna Elizabeth eli Annelies oli vanhempiensa toinen lapsi, mutta perheen vanhin lapsi oli kuollut 8-vuotiaana munuaisvikaan. Annelies oli siis jäljellä olevasta 4 tytön sisarkatraasta vanhin. Anneliesin perheenjäsenet olivat hartaita katolilaisia, mikä oli tavanomaista tuossa osassa Saksan maalaisseutua. Kasvaessaan Annelies osoittautui erittäin älykkääksi tytöksi ja näytti vanhempiensa silmissä tarpeeksi lahjakkuutta opiskellakseen luokanopettajaksi. Vaikka Annelies oli muun perheensä tavoin syvästi uskonnollinen ja osallistui messuun 2 viikossa, ei hän ollut koulumaailmassa opiskelutovereidensa mukaan eristäytynyt tai totinen. Hänen elämänsä ensimmäiset 15 vuotta ei juurikaan poikennut muiden bayerilaisten tyttöjen elämästä. Annelisia kuvailtiin kypsäksi ja iloiseksi sieluksi, joka nautti viettää aikaa ystäviensä kanssa. Samaan aikaan hän osoitti todellista sitoutumista, koulunkäyntiä sekä uskonnon harjoittamista kohtaan. Hieman ennen Anneliesin 16-vuotis syntymäpäivää vuonna 1968 hän istui luokkahuoneessaan, menetti tajuntansa ja kaatui lattialle. Annelies itse kuittasi koko tapahtuman uupumuksella. Seuraavana yönä hän kuitenkin heräsi 30:30 jälkeen ja huomasi, että vaikka olikin hereillä, ei hän pystynyt liikkumaan. Hän tunsi paineen rakossaan ja huomasi virtsaavan alleen. Hän ei pystynyt huutamaan apua, koska hän tunsi kielensä halvaantuneen. Noin 15 minuuttia myöhemmin kohtaus meni ohi ja seuraavana aamuna Annelies kertoi tapahtuneesta äidilleen. He päättelivät yhdessä tytön olevan sairas, mutta eivät ajatelleet tapahtuneesta mitään sen enempää. Päiväsaikaan tapahtunut tajunnan menetys kuitenkin toistui noin vuoden kuluttua elokuussa 1969 ja sitä seuranneena yönä unihalvaus. Michelin perheen lääkäri suositteli vanhempia viemään tytön neurologisiin tutkimuksiin. Vuonna 1977 antamassaan todistajan lausunnossa neurologian tohtori Siegfried Leachy kertoi Anneliesin neurologisten ja fysiologisten tutkimuksien olleen negatiiviset. Aivosähkökäyrätutkimuksessa eli EEG:ssä ei elokuun 27. päivänä vuonna 1969 ollut havaittu poikkeamia. Tohtori Leachy arvioi, että kyseessä oli ollut yöllinen aivoperäinen kohtaus, jonka oireita voitaisiin verrata tajuttomuuskouristuskohtauksina ilmenevään epilepsiaan. Tohtori suositteli tuolloin lisätarkkailua ja tutkimuksia. Syyskuussa, kun koulun syyslukukausi oli jo alkanut, Annelies sairastui keuhkokuumeeseen ja tuberkuloosiin. Häntä pidettiin sairaalahoidossa pitkään, minkä jälkeen tyttö siirrettiin keuhkosairauksista kärsivien nuorten parantolaan. Siellä hän joutui olemaan seuraavaan kesään saakka verenkiertohäiriöiden vuoksi. Uusi kohtaus tuli jälleen kesäkuussa 70 ja sen oireet olivat edellisten kaltaisia. Muutamaa päivää myöhemmin Anneliisin kanssa samassa huoneessa olleet tytöt näkivät tämän rukoilevan, mutta huomasivat, että Anneliisin ristissä olleet kädet olivat kääntyneet taaksepäin kuin kissan tassut, ja hänen pupillinsa olivat niin laajentuneet, että silmät näyttivät olevan lähes kokonaan mustat. Annelies naurahti tyttöjen kommenteille, kunnes katsoi itse itseään peilistä. Kesäkuun puolivälissä Joosef ja Anna halusivat toisenkin neurologin tutkivan heidän tyttärensä, ja tohtori Van Haller pystyikin tallentamaan joitain muutoksia Anneliisin aivokäyrässä ja suositteli hoitomuodoksi epilepsialääkitystä. Pian lääkityksen aloittamisen jälkeen Annelies alkoi nähdä hallusinaatioita irvistävistä naamoista lausuessaan katolista ruusurukousta. Annelies pelkäsi noiden hirviömäisten naamojen palaamista, minkä vuoksi hän ei enää uskaltanut lausua tuota kyseistä rukousta ääneen. Lokakuussa, kun uusia kohtauksia ei enää ollut ilmennyt ja lääkärit ajattelivat epilepsialääkityksen tehonneen, Annelies päästettiin parantolasta kotiin. Seuraavan 2 vuoden aikana Annelies kävi säännöllisillä tarkastuskäynneillä, joissa häneltä otettiin EEG, ja lääkeannostuksia muokattiin sen verran, kuinka paljon kohtauksia Annelies oli edellisen käyntinsä jälkeen saanut. Hänestä ei löydetty fysiologista vikaa, ja 2 vuoden kuluessa kohtaukset olivat loppuneet lähes kokonaan. Annelies oli kuitenkin alkanut kärsiä muunlaisista oireista, kenellekään niistä kertomatta ja vain hiljaa mielessään. Hän alkoi tuntea jäykkyyttä raajoissaan. Hän haistoi kamalaa löyhkää, mitä kukaan muu ei haistanut, ja hän alkoi nähdä niitä irvistäviä naamoja yhä useammin. Kun hän alkoi kuulla ääniä, hän kertoi oireistaan äidilleen. Anna oli vakuuttunut tyttärensä oireiden yliluonnollisuudesta ja alkoi itsekin kuulla ääniä, jotka kolistelivat vaatekaappia, raapivat kattoa ja huusivat lattian alla. Kun Joosef herätteli vaimoaan tämän vallanneesta hysteeriasta, he huomasivat Anneliisin tuijottavan neitsyt Maria patsasta pahansuopainen ilme kasvoillaan. Kädet taittuneina yli kuin kissan tassut ja silmät loistaen mustana kuin sysimustin yö. Annelies oli tottunut tuntemaan voimakkaitakin tuntemuksia rukouksiensa aikana, mutta ennen niin elämänjanoisena ja hartaana uskovaisena, hän huomasi nyt olevansa synkkien voimien ja jopa itsetuhoisten ajatusten valtaama. Kerran hänet nähtiin tuijottamassa neitsyt patsasta ja sanovan: "A dread that makes you think that you are right there in the middle of hell. You are totally, utterly deserted. You can call all you want to for help, to the mother of God maybe, but they are all deaf." Kokemistaan asioista ja epilepsialääkkeiden aiheuttamasta väsymyksestä huolimatta, Anneliisin onnistui suorittaa koulunsa vaatimat kurssit ja lopulta valmistua. Valmistumistaan seuranneena kesänä hän matkusti isänsä ehdotuksesta muiden seurakuntalaisten kanssa Italiaan. Siellä heidän oli määrä mennä vierailemaan neitsyt Marian pyhättöön, mutta Annelies ei pystynytkään astumaan sinne sisään. Hän koki, että maa hänen jalkojensa alla oli tulessa. Hän ei pystynyt katsomaan kattoon maalattuja ikoneja, sillä niiden kuvastukset ja pyhätössä roikkuvat pyhät metalliesineet häikäisivät hänen katseensa polttavan kirkkaasti. Edes seurakuntalaisten syvän uskonnon puitteissa tytön käytöstä pidettiin erittäin outona ja jopa hulluna. Annelies kuvaili tuntemuksiaan sanoen, että tahtoni ei ole omani, joku muu manipuloi sitä. Tulevina vuosina Annelies tapasi lääkäreitä, jotka eivät löytäneet hänestä edelleenkään fyysistä vikaa ja jotka kehottivat tätä tapaamaan papin. Paikalle pyydetyt papit rukoilivat Anneliesin kanssa ruusurukouksia ongelmitta ja kuvailivat tätä syvästi uskonnolliseksi ja herttaiseksi tytöksi. Papit puolestaan kehottivat häntä menemään lääkärin pakeille. Annelies oli nyt 21-vuotias Hänen käytössään oli ainoastaan epilepsialääkitys ja hän oli pystynyt kouluttautumaan eteenpäin yliopistossa. Äänet ja näyt eivät kuitenkaan olleet koskaan jättäneet häntä rauhaan. Annelies oli oppinut elämään harhojensa kanssa. Yliopisto-opintojensa aikana hän oli tutustunut Peter-nimiseen mieheen ja pari oli alkanut seurustelemaan. Peter tiesi, että Annelisillä oli ongelmia, mutta nainen ei kertonut edes Peterille kaikista siitä, mitä koki ympärillään. Kampuksella hän oli kertonut koulunsa psykiatrille olevansa hukassa ja ikään kuin vain ajelehtivassa tilassa. Psykiatri halusi ottaa tästä EEG:n hänen aiemman historiansa huomioiden. Nyt ensimmäistä kertaa lääkärit näkevät selkeän poikkeaman naisen aivokäyrässä ja määräsivät tälle aiempaa vahvemman lääkityksen. Anneliisin elämä näytti kuitenkin ottaneen askeleen jo parempaan suuntaan. Alkuvuodesta 1975 hän ajoi ajokortin, tapasi ystäviään, eikä hän ollut saanut kohtauksia enää vuosiin. Myös hänen mielialansa näytti olevan huomattavasti paremmalla tolalla. Vain kuukausia myöhemmin hänen kuntonsa alkoi kuitenkin heikkenemään merkittävästi. Anna ja Joosef matkustivat tyttärensä kampukselle ja pyysivät pappia nimeltä Isä Alt katsomaan Anna-Liisiä. Isä Alt oli jo pitkään uskonut, että naisen ongelmat eivät olleet fysiologisia, vaan paranormaaleja. Seistessään Anneliisin sängyn vieressä, tämä alkoi suorittaa manausta, mutta ainoastaan ajatuksissaan, sillä todellisen manauksen ääneen suorittaminen olisi vaatinut kirkon vanhimpien lupaa. Kristillisessä manauksessa papin tarkoituksena on vapauttaa ihminen paholaisen tai demonin vallasta. Annelies käski huoneessa ollutta poikaystävänsä lähtemään pois kummallisella muuntuneella äänellä, ja tuon kohtaamisen aikana Annelies kertoi papille olevansa demonin riivaama, ja että hän joutuisi ikuiseen kadotukseen. Hän uskoi olevansa kirottu ikuisiksi ajoiksi. Heinäkuussa 1975 Anna ja Joosef päättivät hakea Anneliesin kotiin Klingenbergiin hänen vointiinsa yhä huononnuttua. Nyt, koska isä Alt oli kaukana, Joosef pyysi paikallista isä Rentsiä jatkamaan Anneliesin hoidon parissa. Peter matkusti tyttöystävänsä kotikaupunkiin vierailulle, ja heidän yhteisen kauppareissunsa aikana Annelies vaipui yhtäkkiä transsinomaiseen tilaan. Peter on myöhemmin kuvaillut hänen käytöstään näin. Hänen kasvonsa olivat täysin vääristyneet. Hän ryömi maassa kuin eläin ja puri hampaitaan yhteen niin lujaa, että pelkäsin niiden tippuvan pois. Aloin mielessäni rukoilemaan hänen puolestaan, mutta en antanut sen näkyä ulospäin millään tavalla. Välittömästi aloittaessani rukouksen mielessäni, Annelies kääntyi katsomaan minua vääristyneillä kasvoillaan ja käski hampaidensa välistä minua lopettamaan. Anna ja Joosef olivat itse anoneet piispalta lupaa heidän tyttärensä manaamiseen. Myös isä Alt ja Rents olivat anoneet toistuvasti lomalla olleelta piispalta lupaa, ja viimein tämä myönsi luvan manaamiseen. Piispan ehtona oli kuitenkin se, ettei manaamiseen saanut käyttää kuin tiettyä lyhyttä saksankielistä manausta, joka tuli suorittaa kaikilta täysin salassa. Tulevien kuukausien aikana Anneliesin käytös muuttui täysin psykoottiseksi. Hän kulki rappusissa kuin eläin, hänen silmänsä olivat sysimustat. Hän puhui muuttuneella matalalla äänellä, virtsasi lattioille ja jonka jälkeen hän nuoli eritteitään. Välillä nyt 22-vuotiaalla naisella oli niin sanottuja selväjärkisiä hetkiä, jolloin hän kuitenkin rukoili pakonomaisesti. Hänen perheensä ja häntä hoitaneet papit olivat viimein saaneet piispan myöntymään laajamittaiseen manaukseen, ja ensimmäinen sellainen suoritettiin syyskuussa 1975. Manaukset tuli edelleen pitää salassa. Manauksien aikana Anneliesin käytös vaihteli katatonisesta tilasta huutoon, jollaista papit eivät koskaan ennen olleet kuulleet. Hänen ruumiinsa vääntelehti luonnottomiin asentoihin, ja hänen kasvonsa eivät tuntuneet olevan naisen itsensä hallinnassa. Hän huusi ja vaikeroi matalalla äänellä, kiroili ja haukkui huoneessa läsnä olleita pappeja. Heidän kysyessään Anneliesin nimeä manauksen aikana, hän ilmoitti sen olevan Juudas. Vaikka lääketieteessä sivupersoona häiriö, skitsofrenia ja psykoosi tunnettiin jo tuolloin 70-luvulla, eivät papit uskoneet kyseessä olleen psykiatrinen tila, vaan että Annelies oli pahojen henkien riivaama ja että ne todella kanavoivat tämän kautta. Aluksi manauksia alettiin suorittamaan noin joka toinen päivä. Annelies ymmärsi oman käyttäytymisensä ja uskoi itsekin voimakkaasti olevansa paholaisen vallassa. Hän nukkui yönsä lattialla, koska muuten demonit olisivat pakottaneet hänet istumaan, ja ajoittain hän ei suostunut vastaanottamaan juurikaan ravintoa eikä nesteitä. Manaukset kestivät yhä pidempään ja pidempään, joskus jopa 5 tuntia kerrallaan. Papit nauhoittivat 42 äänitettä näistä manauksista ja koostivat niistä muistiinpanot kunkin session jälkeen. Aina kun paikalla olijat, eli Anneliisin perhe ja papit, luulivat demonien poistuneen, he alkoivat laulaa kuorossa hymnejä, jotka Annelies kuitenkin usein keskeytti paholaisen äänellä sanoen, "I have not gone out yet." Syyskuusta 75, heinäkuuhun 76, manauksia suoritettiin yhteensä 67 kertaa eri pappien toimesta. Perhe osallistui manauksiin aktiivisesti ja yritti hoitaa Anneliesia kotonaan. Selväjärkisinä hetkinään nainen yritti opiskella, mutta selväjärkisillä hetkillä tarkoitettiin siis naisen sellaista tilaa, jolloin tämä ei osoittanut merkkejä riivattuna olemisesta. Pian hän kieltäytyi syömästä, nukkumasta ja peseytymästä kokonaan. Toistan seuraavaksi äänitteen, jossa kuullaan ensin lyhyt pätkä Anneliesin selväjärkistä puhetta ja sen jälkeen katkelmia äänitteistä, jotka on taltioitu hänen manauksiensa aikana. Nämä äänitteet ovat järkyttävimpiä koskaan kuulemiani, minkä vuoksi alun sisältövaroituksen lisäksi annan tässä kohtaa uuden sellaisen. Joten mikäli olet yhtään herkkä, skippaa seuraava 1 minuutti ja 8 sekuntia.
Ja, ich wünsche auch für die anderen Leute, damit die nicht näher kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar.
Kesäkuun 30. päivänä Anneliesiltä mitattiin 38,9 asteen kuume, jonka jälkeen hänelle suoritettiin jälleen yksi isä Rentsin suorittama manaus. Paikalla olijoista isä Rents ja Peter lähtivät manauksen jälkeen pois, mutta Anneliesin isä Joosef ja tämän sisaret jäivät hoitamaan naista. Annelies kertoi demonien jättävän hänet rauhaan ja toipumaan kokemuksistaan kuun vaihtuessa puolen yön jälkeen heinäkuuksi. Kellon lyötyä 12, Annelies meni sänkyyn makaamaan, kääntyi rauhallisesti kyljelleen ja alkoi nukkumaan. Seuraavana aamuna, heinäkuun 1. päivänä 76, hänet löydettiin kuolleena sängystään. Annelies Michelin kuolinsyyksi todettiin aliravitsemus, jota fyysiset ponnistelut olivat pahentaneet. Hänen aivoissaan tai sisäelimissään ei todettu vammoja. Suurimmassa osassa lähteistä kerrottiin, että kuolinsyynä oli nimenomaan aliravitsemus ja nestehukka, mutta tätä on myöhemmin spekuloitu ja täsmennetty. Ihmisen kuollessa aliravitsemukseen tai nestehukkaan on tämä tavanomaisesti katatonisessa ja liikkumattomassa tilassa päiviä ennen kuolemaansa, mikä ei Anneliesin kuoleman kohdalla pitänyt paikkaansa. Hänen oli todettu syöneen ja juoneen ravintoa kuolemaansa edeltävinä viikkoina. Tutkimuksissa kuitenkin todettiin, että mikäli Annelies olisi saanut lääketieteellistä hoitoa vain viikko ennen kuolemaansa, olisi tämä selvinnyt hengissä. Myöhemmin vuonna 1976 Anneliesin vanhemmat Joosef ja Anna sekä papit Ernst Ant ja Arnold Rents saivat syytteet kuolemantuottamuksesta. Syyttäjä anoi, ettei asianosaisille langetettaisi vankeusrangaistusta. Syyttäjä vaati papeille ainoastaan sakkorangaistusta ja Anneliisin vanhemmille kokonaan vapauttavaa tuomiota siksi, että he olivat kärsineet jo tarpeeksi. Oikeudenkäynti alkoi 2 vuotta Anneliisin kuoleman jälkeen maaliskuun 30. päivänä vuonna 1978. Lääkärit todistivat psykologisen tilan puolesta ja papit sitä vastaan. Perhe ja papit vetosivat uskonnon harjoittamisen vapauteen ja siihen, että Anneliis todella oli riivattu. Oikeudessa soitettiin äänitteitä manauksista ja pyrittiin tällä tavoin todistamaan pappien väitteet todeksi. Molemmat syytteen alaiset papit todistivat demonien identifioituneen Luciferiksi, Kainiksi, Juudas Iskariotiksi, Hitleriksi ja Neroksi, ja kertoivat Anneliisin vihdoin vapautuneen viimeisen manauksen suorittamisen jälkeen. Vapautumisella papit tarkoittivat hänen kuolemaansa. Manaukseen luvan antanut piispa kieltäytyi todistamasta ja vetosi siihen, ettei ollut tiennyt Anneliisin todellista terveydentilaa antaessaan suostumuksensa. Syytetyt vetosivat myös siihen, että ajoittain selväjärkinen Annelies itse oli kieltäytynyt ravinnosta ja lääketieteellisestä hoidosta. Huhtikuussa 1978 sekä osallisena olleet papit että Anneliisin vanhemmat saivat ehdonalaiset tuomiot kuoleman tuottamuksesta sekä heidät määrättiin maksamaan yhteisvastuullisesti tapauksesta koituneet oikeudenkäyntikulut. Anneliis Michelin tapauksen jälkeen manauksien suorittamisesta tuli hetkellisesti yleisempää, mutta vuonna 1999 paavi John Paul II sääti manauksen suorittamisen tarkoista säädöksistä, jotka mahdollistivat sen vain hyvin harvoissa tapauksissa. Vuosina 2000-2008 Saksan katolinen kirkko kertoi antaneensa suostumuksen 3 eri manaukseen. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirouksen Halloween-jakson. Toivottavasti en sen suuremmin onnistunut traumatisoimaan ketään tähän jaksoon valitsemillani tapauksilla. Instasta löydät jaksoon liittyvää kuvamateriaalia @piinankirous, Fasesta samalla nimellä ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas. Moi!